Ізидоро Петрівно, до вас велике прохання розповісти про вашу сестру Лесю Українку, як ви її пам'ятаєте в оточенні родини і близьких друзів.
Мій спогад про Лесю сягає перших років мого свідомого життя. Коли мені було 5-6 років, мама повезла старших братів і сестер на зиму до Києва вчитися в гімназії. А мене, наймолодшу в родині, залишила вдома, в нашому маєтку, в Колодяжному, з татом і Лесею, яка була старша від мене на 17 років. Леся мала хвору ногу, туберкульоз кістки, і тої зими зважила не їхати до Києва. Тато, обтяжений службою та господарством, не міг приділяти мені багато уваги, і найбільше опікувалась мною Леся. Леся тоді багато читала, студіювала і сама писала. Проте й разу не було, щоб вона на мене нагримала, коли я вбігала до неї в кімнату і перешкоджала її роботі. Не раз Леся відкладала свою працю і прилучалась до моїх забав. Леся мала золоті руки і вміла з нічого, з трісачок, сухої маківки та клаптиків шовку робити чудові ляльки. Я пам'ятаю з дитинства Лесіну гру на піаніно. Вона грала добре, хоч не мала розвиненої техніки, бо фізично була не в силі довго вправлятися. Леся грала класичні речі або народні українські пісні, і тонко відчуваючи їх, у своє виконання вкладала багато почуття. Інколи я просила Лесю заграти для мене. Тоді вона грала щось веселеньке до скоку. Часом вона казала, ну тепер заграю для себе, і грала якісь свої власні імпровізації. Леся була моєю першою вчителькою музики і французької мови. Ту науку я й досі згадую з вдячністю. Леся як учителька була лагідна, бадьора, часто навіть весела, хоч вимагала великої пильності і досягала гарних наслідків.
А як Леся Українка ставилась до інших членів родини?
Леся любила всіх. Коли хвороба змушувала Лесю жити на курортах в Криму, Італії чи Єгипті, вона завжди тужила за Україною та своїми близькими. Це яскраво відбилось у її листах до мами, сестри Ольги та до нас наймолодших. Як тільки Леся мала змогу, то приїздила хоч би на короткий час додому. З братом Михайлом, що був лише на один рік старший від Лесі, її в'язала ніжна, міцна дружба з маличку і до кінця Мішиного життя. Вона була дуже дружня з сестрою Ольгою, молодшою від Лесі на 6 років. Та поміж своєю літературною і громадською працею Леся завжди знаходила час і для нас, її молодших сестер та брата.
Цікаво, чи Леся Українка читала свої нові твори в родинному колі?
Недруковані твори вголос читала тільки мамі. Ми ж, сестри та брати, читали Лесіні твори здебільшого уже тоді, як вони були надруковані. Леся дуже жваво цікавилась думкою кожного читача. Пригадую, що якось сестра Ольга з чоловіком, наша тітка Ольга Тисленко з чоловіком, дядина Людмила Драгоманова та я зібралися у мами і прочитали у цьому родинному гурті лісову пісню. Ми всі були в захваті від цього Лесіного шедевра. Ольга написала про це Лесі, і та зразу ж відповіла, яка вона рада, що її близькі так привітали лісову пісню. В листі Леся писала, кожен пророк таки найбільше домагається слави в отчизні своїй і серед родини своєї, може саме тому, що цього найтрудніше осягти. У тому ж листі Леся просила, щоб Ольга докладно їй написала, що кожен із нас сказав про лісову пісню, що мама, що тітка, що я сказала, хоч я тоді була молода дівчина з невиробленим смаком, а вона була письменницею з іменем.
Ісидоро Петрівно, які основні риси характеру Лесі Українки ви хотіли б відзначити?
Біографи характеризують Лесю Українку як людину мужньої вдачі, принципову, непохитну в обстоюванні своїх переконань. Це вірна, але не повна характеристика, бо Леся була до того ще й ніжна, ласкава, чутлива до всякого страждання інших. цієї особливості кожен із нас, її рідних, з вдячністю відчував повсякчас. Я щаслива, що я зазнала її ніжної любові, а до того ж буквально завдячую своїм життям Лесі. Вона врятувала мене своїм дбайливим доглядом, коли я 2-річною тяжко хворіла на дифтеріт. Вдруге вона врятувала мене, коли восени 1905 року я захворіла на черевний тиф у Петербурзі, куди приїхала вчитися і вперше опинилася серед чужих людей. Леся приїхала мене доглядати.
Чи ви мали нагоду спостерігати зв'язки Лесі Українки з політичними колами чи політичними партіями?
Леся була революційно настроєна, і це завжди відчувалося. Вона мала багато знайомих у різних партіях, а найближче була до партії українських соціал-демократів. Леся охоче допомагала революційним партіям, але членом жодної партії не була.
Чи вам доводилось бути свідком розмов на політичні теми, в яких брала участь Леся Українка?
Дуже часто, особливо влітку, коли з'їжджалися гості до маминого будинку у зеленому гаю над річкою Пслом. Товариство інколи досить численне, складалося з людей різного віку і різних переконань. Серед наших гостей бували, наприклад, помірковані демократи, завзяті самостійники, соціалісти. Певна річ, не бувало серед наших гостей ані україножерів, ні чорної сотні, ні більшовиків. Звичайно, в розмовах висловлювали дуже різні погляди. Леся була завжди толерантна, але твердо обстоювала свої позиції.
Чи не могли б ви коротко пригадати її позиції?
Леся пристрасно прагнула свободи і людини, і народів. І завжди обурювалася виявами будь-якого насильства. Проте вона розуміла, що свободу можна вибороти тільки силою. Відома річ, Леся була полум'яною українською патріоткою.
Ісидоро Петрівно, ви були дуже близько до Лесі, часто чули вислови її політичних прагнень. Як, на вашу думку, виглядає радянська дійсність в світлі ідей Лесі Українки?
Тут не може бути сумніву. Комуністичний світ з нетерпимістю і подавленням свободи особистості і поневоленням всього народу цілком протилежний тому, чого прагнула Леся. Характерно, що з найближчого оточення Лесі, з нашої родини, радянська влада заарештувала в 30-х роках кілька осіб. Лесін чоловік Клементій Квітка відбув заслання в Караганді. Я була в 1937 році засуджена на 8 років концтабору, але в 1939 році мене врятувало Лесіне ім'я і мене звільнили.
Щиро дякую вам, Ісидоро Петрівно, за те, що розповіли нашим слухачам про вашу сестру Лесю Українку. Ісидоро Петрівно, ми хотіли б почути ваші думки про праці, в яких описано життя вашої сестри Лесі Українки. Як близька до Лесі Українки людина, ви можете, як ніхто інший, оцінити, чи вірно вони передають перебіг її життя, описують її оточення, відбивають її вдачу. Які з цих праць ви вважаєте кращими?
Дуже вартісна книжка, виданий минулого року в Києві збірник спогадів про Лесю. Добру книжечку про Лесю для дітей написав Костенко. Але найкраща праця з тих, що я читала, ще не опублікована, хоч цілком приготована до друку.
Що саме ви маєте на увазі?
Рукопис моєї сестри Ольги Петрівни Косач-Кривенюк. Хронологія життя і творчості Лесі Українки.
Будь ласка, розкажіть докладніше про цю працю.
Хронологія життя і творчості Лесі Українки займає понад 900 сторінок машинопису. Ця праця починається коротенькою розвідкою про наш рід з боку батька Косачів і з боку мами Драгоманових. Далі хронологічно подано перебіг життя Лесі від її першого до останнього дня. Цінність цього літопису у тому, що тут кожна думка, кожне твердження посвідчені документами, переважно листами, що їх підібрала сестра Ольга, людина надзвичайно правдивої вдачі. Дуже близька до Лесі українки, не тільки як рідна сестра, але й духово.
Можна попросити вас розповісти про вашу сестру Ольгу Петрівну, авторку рукопису?
Ольга, або як її звали в родині Ліля, була на 6 років молодша від Лесі. Нас було 4 сестри і 2 брати. І Леся любила всіх сестер і братів. Але ми, молодші, завжди почували, що Леся значно старша за нас. Між Ольгою і Лесею різниця віку так гостро не відчувалась. Їх взаємини були дружні і, так би мовити, рівноправні. Ольга все життя була дуже близька до Лесі. Ідейно, тим-то її праця, хронологія життя і творчості Лесі Українки надзвичайно цінна, бо ніхто не знав Лесі так, як вона.
Ольга Петрівна була, здається, лікаркою.
Так, до революції вона працювала як лікарка у земстві 12 років на одному місці у Лосьминській Кам'янці під Катеринославом. Після революції вона жила в Могильові-Подільському і в Києві. Під час війни Ольга виїхала на Захід. В 1945 році вона померла в Аугсбурзі, Західна Німеччина, мавши 68 років.
Чи довго Ольга Петрівна працювала над своєю книгою «Хронологія життя і творчості Лесі Українки»?
Ольга почала над нею працювати років за 2 до початку війни. Спершу вона опрацьовувала Лесіні листи і рукописи, а також листи інших членів родини. Ольга пильно зберігала все листування. Наприклад, зберігла мої листи з Кавказу, написані під час останньої Лесіної хвороби. Всі ці матеріали Ольга спершу тримала у себе вдома, а пізніше передала до Академії наук у Києві. Перебуваючи під час війни у Львові, Ольга доповнила свою працю матеріалами з рукописного відділу наукового товариства імені Шевченка. Також вона використала листування Лесі з дядьком Михайлом Драгомановим, що зберігалось в архіві Драгоманових у Варшаві. Ольга закінчила свою працю за 2 місяці перед смертю і передала один примірник рукопису Українській вільній академії наук, що почала діяльність 1945 року у Західній Німеччині. Інші примірники дістав її син.
Чи не можете сказати, Ісидоро Петрівно, як справа з виданням цієї праці?
Книжка має вийти ближчими роками, повністю без жодних змін, так як її склала сестра Ольга. Саме тепер українці в Сполучених Штатах і Канаді збирають кошти на її видання. Ця книжка матиме величезне значення для правдивого висвітлення життя Лесі, бо часом книжки, видані на радянській Україні, фальшують деякі факти і роблять Лесю такою, якою вона ніколи не була.
Чи могли б ви подати приклади цього?
Найбільше вразило мене таке. В одному з листів до нашого дядька Михайла Драгоманова Леся писала: «Читаю в оригіналі Карла Маркса. Щось мені тая новітня Євангелія не подобається». Кілька радянських авторів, пишучи про те, як Леся вивчала Маркса, цитують цей Лесін лист, але випускають кінець речення про те, що Лесі Маркс не подобається. Лишають тільки слова «читаю» в оригіналі Карла Маркса. Радянські джерела часто твердять, що Леся була організованим членом Соціал-демократичної партії, а тому, що доказів нема, роблять різні невірні припущення. Особисті знайомства і приїзд намагаються пояснити політичними мотивами. Наприклад, глибокі дружні зв'язки Лесі з Сергієм Константиновичем Мержинським пояснюють партійними інтересами. З праці «Хронологія життя і творчості Лесі Українки» видно, що Леся познайомилась з Мержинським влітку 1898 року, коли вже була цілком сформованою людиною, а навесні 1901 року він помер. Взагалі знайомство було не на партійному ґрунті.
На початку нашої розмови ви згадали виданий минулого року у Києві збірник спогадів про Лесю Українку. Чи ви й там знайшли якісь неточності?
Так, я вже сказала, що цей збірник дуже вартісна книжка, але має деякі неточності.
Чи могли б ви, Ісидора Петрівна, пригадати якийсь приклад?
От Федір Іллюх переказує, що Леся Українка начебто була за свашку у нього на весіллі. І гуляла 3 дні на весіллі. Це неймовірна історія, щоб Леся з її здоров'ям 3 дні була на весіллі. Ще він пише, що як Леся заспівала пісню, то все весілля дивувалось, а та пісня була проти государства. Та ніколи, ніколи Леся не співала у великому гурті. Вона, правда, любила співати, але лише півголосом, чи то для своїх сестер та братів, чи для того, щоб пісню записав Микола Лисенко або Лесін чоловік Клементі Квітка. Дика і не бувала річ, щоб Леся на весіллі заспівала бравурну пісню. Чи не найбільш разюча фантазія в книжці «Спогадів про Лесю» – це оповідання Дмитра Косарика про долю будинка на хуторі «Зелений Гай» під Гадячем. Цей будинок наша мама збудувала на високому березі річки Псла, у дуже здоровій місцевості на Полтавщині, спеціально для Лесі, бо їй шкодило перебування у вогкому підсонні полісся. Леся влітку жила в Зеленому Гаю місяцями. Творила там, наприклад, написала драматичний твір «3 хвилини». Туди в гостину до Лесі і мами з'їздилися видатні українські письменники, митці, композитори. Гостював Микола Лисенко. Пригадую, як гостювала Ольга Кобилянська. Та на початку 20-х років місцева радянська влада грибком цей будинок зруйнувала. Його продано на знос. Проте Косарик вигадав, що він бачив цей будинок до останньої війни. І після війни, а начебто 1953 року, його знесла, за його висловом, у безвість весняна повідь. Насправді будинку вже не було 1923 року. Я на власні очі бачила на його місці ями та кавалочки цегли. Навколишній ліс «Зелений Гай» зрубано 1920 року. Кожний гадячанин знає, що Лесін будинок стояв на високому березі, куди не може досягти жодна повідь.
Останніми роками і на Україні, і поза її межами з'явились белетристичні твори з Лесею Українкою як героїнею. Яка ваша думка про них?
Те, що я читала, усе нижче всякої критики. Автори недостатньо вивчають джерельні матеріали і навіть не уявляють атмосфери доби, про яку пишуть.
Можна вас попрохати навести якийсь приклад?
Та от у Києві вийшла повість Леся, письменника М. Олійника. Видно, що автор користався архівними матеріалами та не зрозумів їх. Михайло Старицький, Микола Лисенко та всі члени нашої родини представлені у кривому дзеркалі. А саму Лесю автор змусив увесь час прорицати на теми боротьби пролетаріату. Це не жива людина з надзвичайно широкими інтересами, а якась пропагандистка. На жаль, і поза межами України цього року надруковано повість «Начебто з життя Лесі», теж з повним нерозумінням епохи і характерів. До того ж, письменниця Любов Наумович вклала жахливу мову в уста Лесі, нашої мами Клементія Квітки і навіть нашої ще живої сестри Оксани. Я хочу підкреслити, що всі, хто пише про Лесю, мусять вивчати матеріали доби. Коли вийде праця моєї сестри Ольги Косач-Кривенюк, хронологія життя і творчості Лесі Українки, то вона у цьому відношенні буде надзвичайно корисною.
Дякую вам, Ісидоро Петрівно, за ті цікаві речі, що ви розповіли нашим слухачам. І щиро бажаю, щоб праця вашої сестри якнайскорше побачила світ.